Eta beno, esan dugu, jada, bihar eta etzi, izanen dela Auzitegi Nazionalean, epaiketa bat, Maixol Iparragirre, epaitua izanen da, etaren amaierari ahotsa jarri egin zion laguna eta konponbide bidean aktore garrantzitsutzat hartzen dena. Eta, bueno, onenkarietara eta jakinik hemen dikan ere erlazioa baduela Pirinioekin, bueno, antolatu eginda bi egun hauetan eta aste oso honetan altueretatik eta altu konponbide garaia dela aldarrikatzea eta honengatik edo honen karietara bagoaz antolatzaileetako batekin hitz egitera. Aino, bueno, egunon, zer moduz?
Egunon, eneko.
Bueno, hasi baino lehen pixkat ekimen honekin, konta eguzu pixkat zein izan den, bueno, osasun krisi honek, suposatzen dute gartzeletako egoeran ere, ba izan duela eragina, eta, bueno, zein molako egoera dugu, azken alionetan, gartzeletan.
Bai, bueno, badakigun arren konfinamendu aurretik ere euskal preso politikoen egoera oso kezkagarria zela, aipatu zuen bezala osasun krisiak bereziki kolpatu du zigetan dauden kideen egoera. Aurretiaz isolamendua jasanen ez balute bezala, are gehiago bakandu eta isolatu dituzte. Honen abedibide nagusinetako bat bizitzen bertaian bera guzta izan da. Presoak egon dira, hiru hilabetetik gora, familiak, bikotekidak eta lagunak ikusi gabe. Eta gainera, espetxetan bueno, izan ditugu presoekiko eraso kasuak, Beatriz Etxeberria eta Patxi Ruizekiko besteak beste. Orduan, honen aurrean, OMSek eta bestelako hainbat eremu internazionaleko eragilek zioten espetxealdiak arindu behar zirela, eta presoak askatu. Eta erantzuna izan da, geroz eta gehiago isolatu dituztela presoak.
Eta bueno, aipatu dugu hemen epaiketa baten atarian gaudela, Maixol Iparragirre epaitu egin dutela Auzitegi Nazionalean. Konta eguzu, nondik dator bueno, altueretatik eta altu konponbide aldarrikatzeko ekimen hau?
Bueno, gehiena bota duzu. Aurreko astean jakin genuen ez Maixol Iparragirre epaituko dute bihar eta etzi artean Auzitegi Nazionalean. Bere bikotekideanik elgure zonaldean bizi da eta hori zela eta piztu zen pizkat hemen elkartasun ekimen bat egitearen beharra. Maixolikiko elkartasun adierazpearena eta estetik hori konponbide garaia dela aldarrikatzearena.
Eta bueno, konta eguzu ere, zer nolako garrantzia du epaiketa honek? Zergatik epaiketa honekiko, bueno, aipatu dugu, Mikel bere bikotekidea hemen bizi dela, baina zergatik garrantzi hori dauka epaiketa honek?
Bueno, epaiketa pizkat kokatzeko, aspalditik gatoz salatzen Maixol Iparragirreren etxea eskoriatzarren espetxeratzea. Maixolek ia lau hamarkada eman ditu etxetik kanpo eta azken 16 urtea gartzelan, erretzerratzen da. Frantziako estatuan zigorra bete ondoren iazko irailean espainiaratu eta geroztik gartzelan lehen graduan mantendu dute inongo epaiketari gabe. Eta bueno, orain uztailan ja edo irgain amaieran jakin berri dugu epaiketa datorren astean, bueno, orain uztailaren 8 eta 9 izango duela. Euskal Herrian, bueno, guk diogu, gatazkaren ondorioen konponbidera bidean, preso politikoen kontrako epaiketa guztiak lekuz kanpo daudela, eta zer esanik ez Maixolena. Aipatu duzun bezala, gogoratu behar dugu Maixolek jarri ziola hotza, eta desegiteko erabakia iragartzen zuen agiliari, duela bi urte luze, gartzelako ziegatik. Eta hala ere, gatazkaren ondorioen konponbidera begira, ekarpenak egin ordez, iragan ekologikara kateatuta jarraitu nahi dutenek bake prozesua oztopatuz jarrute etengabe. Honen aurrean, guk argi daukagu Euskal Herrian badela garaia gartzelak ustu eta herriaren askatasunari bide ematekoa. Konponbide bat emanez eta horretarako behingoz euskal preso politiko guztiak etxeratuz.
Eta bueno, peketa honen aurrean, konponbide garaia dela aldarrikatzea, zein da egiten duzuen deialdia zehazki eta zergatik?
Bueno, alde batetik aipatzea Debagoienan Maixolen alde sortutako dinamika babestu eta gure atxikimendua adierazi nahi diogula. Eta bestetik eta gure ekimenari dagokionez, altu eta altueretatik Maixoli elkartasuna adierazteko deialdia egiten dugu. Hau da, altu edo mendi batera igo eta beraldeko zein preso guztien aldeko mezu batekin argazki bat ateratzea. urrengo aste hasierarekin batera denak inprimatu eta Maiseli bidaliko dizkigu. Mm-hmm. Une zail hauetan ere bakarrik ez dagoela aztu ez dezan.
Eta, bueno, ba, geratuko litzaiguke, zer esango zenioke gure entzulegoari, ba, animatu daitezen ekimen honetara, honetan parte hartzera?
Bai, ba, animatea zonaldeko herritarrak ekimen honetan parte hartzera, Maiseli gure elkartasunik beroena adieraztera, eta euskal preso politikoen aldeko borroka indartzera. Azken presoa askatu arte, dena etxean nahi ditugulako.
Ba, bueno, Ainhoa, ba, mila esker gurean egoteagatik, ez dugu galdera gehiagorik, eta bixe. Ba, bueno, ea konponbide bidean jartzen dugun gizarte osoa, eta ea ba, argazkiak bidatzen dizkiguten, ez, bidatzen dituzten, bai. Kasu honetan, ba, Maiseli bereien atxikimendua emateko. Mila esker gurean egoteagatik, Ainhoa, besarkada bat.
Mila esker gurean egoteagatik, aio.